SBS Radio.
Nah, rupanya tamu kami yang pertama untuk siang hari ini sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa Dr. Broto Wardoyo, dosen hubungan internasional di Universitas Indonesia. Selamat siang, Dr. Broto Wardoyo. Suaranya kecil sekali, Bapak, sangat soft ibaratnya. Mudah-mudahan Bapak dapat mendengar kami dengan jelas.
Ya, bisa. Ya.
Nah, Bapak, untuk siang hari ini memang kita akan membahas tentang situasi di Selat Hormuz itu, Bapak.
Iya.
Karena keadaannya rupanya semakin parah itu, dapat dikatakan semakin parah. Bahwa setelah penahanan itu tangki minyak Inggris itu, ini seolah-olah kan Iran semakin berani, kan begitu ibaratnya, Bapak, itu.
Oh, ini berani untuk apa ini maksudnya ya?
Semakin vokal itu maksud saya.
Ya, kalau kita melihat situasinya kan sebetulnya itu hal yang lumrah dalam tanda petik ya untuk dilakukan oleh Iran. Yang pertama kan ini kan backgroundnya kan ada penarikan diri Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir. Nah, dari situ kan kemudian ada kesulitan-kesulitan yang akan ditimbulkan oleh Iran. Salah satunya kan karena dalam kesepakatan tersebut ada klausul yang terkait dengan embargo. Jadi embargo terhadap Iran akan dicabut dengan konsekuensi Iran akan menghentikan program pengembangan senjata nuklirnya dan seterusnya. Nah, ketika Amerika Serikat mundur dari kesepakatan, tentu berimbas pada implementasi embargonya. Jadi Amerika Serikat tidak punya atau tidak terikat untuk tidak lagi melakukan embargo terhadap Iran sama seperti periode-periode sebelumnya. Nah, kemudian terjadi krisis di Gibraltar ketika ada kapal tanker Iran yang ditangkap karena diduga menyelundupkan minyak ke Syria. Nah, yang dilakukan oleh Iran kan sebetulnya di dalam kasus di Selat Hormuz ketika mereka mengambil tanker atau mengambil alih kendali atas tanker Inggris kan sebetulnya tindakan retaliasi. Jadi sebetulnya harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas.
Ini kalau bagi orang awam ini sebetulnya ini kelihatannya kan seperti tit for tat kan begitu ibaratnya Bapak. Tanker minyak Iran ditangkap dulu, terus ada tanker minyak Inggris, Iran membalasnya. Jadi seolah-olah kan demikian begitu loh Bapak itu maksudnya. Jadi Bapak tadi mengacu kepada situasi atau melihatnya the bigger picture begitu. Jadi ini apakah dapat juga dikatakan sebagai usaha Iran itu sendiri untuk menguasai daerah tersebut begitu Bapak dalam hubungannya dengan daerah Timur Tengah?
Kalau terkait dengan Selat Hormuz sendiri kan memang selama ini ada di bawah kendalinya Iran. Jadi sebetulnya apa yang terjadi di Selat Hormuz tidak terlalu banyak terkait dengan perilaku Iran. Karena Iran sebetulnya bisa-bisa saja. Ada beberapa wilayah di Selat Hormuz itu yang kontested, yang diperdebatkan, yang dipersengketakan oleh beberapa negara di sana. Nah, yang menjadi masalah kan karena kemarin Inggris mengklaim bahwa kapal mereka sebetulnya tidak berada di wilayah perairan Iran, tapi dipaksa untuk masuk, kemudian ditangkap di sana. Jadi kalau ini terkait dengan penguasaan atas Selat Hormuz, sebetulnya saya sih tidak terlalu melihat ke sana. Tapi bahwa ini memang langkah deportes itu terlihat. Ya, karena yang menarik kan di tengah krisis ini, jadwal pertemuan terkait dengan pembicaraan nuklir Iran itu tetap jalan. Dan Iran tetap terlibat di sana. Jadi ini memang semacam upaya untuk meningkatkan bargaining sebetulnya. Karena kalau di dalam pembicaraan tentang nuklir, kemudian nanti Iran ada di posisi yang lebih kuat secara diplomatik, mereka akan bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Apalagi dengan kondisi saat ini Amerika Serikat tidak terlibat di dalam pembicaraan soal nuklir Iran, dan mereka mengundurkan diri dari kesepakatan yang ada. Jadi larinya sebenarnya ke sana.
Namun demikian Bapak, dengan adanya peristiwa insiden di Selat Hormuz itu, kemungkinan untuk peringanan atau bahkan pencabutan sanksi itu kan mungkin malah semakin kecil kan ibaratnya?
Pencabutan sanksi terhadap Iran maksudnya?
Iya.
Ya kan kita melihatnya dalam konteks saat ini Iran sedang terjepit dengan ketidakadaan Amerika Serikat. Kemudian Uni Eropa sendiri, negara-negara Eropa sendiri lebih condong untuk pro terhadap sikap Amerika Serikat. Jadi sebetulnya kalau bagi Iran kan ini semacam memberikan warning ke negara-negara Eropa. Ya, itu yang membuat kenapa sasarannya bukan kapal tanker dari negara-negara lain. Ya, tapi ini kan yang disasar adalah kapal tanker dari Inggris. Meskipun sebetulnya itu orang akan menganggapnya kan retaliasi karena Inggris yang merangkap kapal tankernya Iran. Tapi sebetulnya ini merupakan sinyal ke negara-negara Eropa bahwa kalau misalnya pembicaraan mengenai krisis nuklir itu terhenti, kemudian embargo itu dikenakan kembali atau diperberat, maka akan terjadi situasi stalemate dalam konteks ini. Karena kan secara real, Selat Hormuz itu menguasai 30% jalur pengiriman energi dari Timur Tengah ke seluruh dunia. Jadi itu yang sebetulnya akan digunakan oleh Iran sebagai kartu kuncinya untuk membuat supaya negara-negara Eropa itu berpikir dua kali lipat kalau misalnya mereka mau melanjutkan atau mengenakan embargo terhadap Iran.
Bapak, ini yang lebih memperkeruh situasi itu kan juga ini dengan adanya katanya mata-mata Amerika Serikat. Nah, itu mohon ini dikupas sebentar, Bapak.
Ya, kalau urusan mata-mata itu kan sebetulnya selalu ada ya. Itu selalu dilakukan oleh semua negara. Tapi jarang sekali sebetulnya problem utamanya diletakkan di urusan mata-mata. Biasanya urusan mata-mata itu menjadi menu kedua sebetulnya, jadi menjadi alasan saja. Nah, itu juga sering kok dilakukan dulu ketika Israel dengan Amerika Serikat pun juga menggunakan masalah mata-mata ketika mereka punya ketegangan. Padahal ini kan dua negara yang sebetulnya secara hubungan diplomatik dekat. Nah, kalau untuk Iran dengan negara-negara Eropa ataupun Iran dengan Amerika Serikat itu kan sebetulnya lumrah karena mereka dalam tanda kutip kan sebetulnya lawan politik atau musuh politik dalam pergaulan internasional. Jadi saya sebetulnya tidak terlalu risau bahwa ini sebetulnya terkait dengan isu mata-mata, itu hanya semacam jualan ke publik saja sebetulnya.
Menarik sekali Bapak mengatakan begitu, karena ini kan ada dua kepentingan kan masing-masing negara itu punya dua kepentingan, yaitu pertama adalah untuk konsumsi domestik dan yang keduanya, atau ini memang tidak, artinya itu bisa berbalik begitu, artinya ada konsumsi domestik dan konsumsi di luar domestik itu sendiri. Nah, sekarang Bapak, ini kalau saya tidak keliru pada hari ini itu juga dilaporkan itu bahwa kapal perang Amerika Serikat itu sempat menembak jatuh dua pesawat tanpa awak Iran itu. Nah, ini apakah akan lebih memperkeruh atau akan justru memberikan jalan keluar itu, Bapak?
Ya, yang sebetulnya akan membuat situasi semakin memburuk ini kalau negara-negara yang terlibat di dalam urusan ini tidak bisa menahan diri. Artinya kan begini, Amerika Serikat dengan Iran itu tensi politiknya sudah demikian tinggi. Kalau kemudian nanti ada insiden-insiden yang sebetulnya tidak diperlukan, seperti penembakan drone dan seterusnya, itu hanya akan memperkeruh saja sebetulnya. Jadi sebetulnya yang paling memungkinkan memang tetap dilakukan komunikasi di antara para pemimpin, di antara para pengambil kebijakannya. Karena kalau misalnya tidak ada, ini potensi elemennya cukup tinggi. Dan kalau itu terjadi, sebetulnya yang rugi itu bukan hanya Iran, Amerika Serikat, ataupun negara-negara Eropa, tapi juga negara-negara yang lain. Karena terkait dengan lancar dan tidaknya aliran energi sebetulnya.
Nah, secara ringkas Bapak, jadi bagaimana kemungkinannya dalam waktu dekat? Apakah masalah Iran atau Teluk Hormuz ini akan segera dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat? Karena, dan sejauh mana nantinya pula itu pergantian Perdana Menteri Inggris itu akan berdampak terhadap penanganan peristiwa penahanan kapal tangki Inggris itu sendiri?
Sebetulnya kalau kita fokusnya adalah bagaimana menciptakan situasi yang lebih tenang terkait dengan insiden di Selat Hormuz, maka semua pihak termasuk pemerintah Indonesia harus mendorong untuk dibuka kembali jalur komunikasinya. Nah, kita cukup beruntung sebetulnya karena pembicaraan mengenai krisis nuklir itu tetap jalan. Jadi artinya komunikasi sebetulnya tetap ada. Satu-satunya yang hilang kan sebetulnya komunikasi antara Iran dengan Amerika Serikat. Nah, ini yang kemudian nanti harus dijembatani karena bagaimanapun Amerika Serikat akan memainkan peran yang signifikan di dalam penyelesaian masalah ini. Ya, kalau terkait dengan perubahan-perubahan kepemimpinan di Eropa, biasanya tidak akan secara drastis mempengaruhi. Ya, normalnya ya. Perubahan kepemimpinan di Inggris pun juga tidak terlalu drastis mempengaruhi. Yang justru lebih penting sebetulnya situasi domestik di Irannya itu sendiri. Ya, artinya begini, di Iran itu kan ada dua kubu, kubu konservatif dengan kubu moderat. Ya, kalau misalnya kubu moderat yang berkuasa seperti saat ini, mereka cenderung terbuka untuk berbicara, untuk mendiskusikan bagaimana solusi bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Iran dengan negara-negara yang lain. Tapi secara domestik, support terhadap kubu moderat itu biasanya bergantung betul pada kinerja ekonomi. Nah, ini kan dilemanya ada di sini, bahwa sekarang Iran dipimpin oleh pemerintahan yang moderat, tapi kalau misalnya embargo itu diberlakukan, akan ada tekanan ekonomi, dan itu bisa berbalik nantinya. Bisa kemudian kubu moderat akan digantikan oleh kubu konservatif. Jadi sebetulnya kita harus benar-benar menjaga keseimbangannya. Nah, di situ sebetulnya peran negara-negara lain.
Bapak ini sinikal sekali, karena mengapa semuanya itu ujung-ujungnya kembali ke, kalau saya mengutip ini, mengutip Presiden Clinton itu, yang dikatakan, oh, it's all about economy, stupid, kan begitu kan itu Bapak. Jadi, karena Bapak mengatakan bahwa kalau ekonominya bagus, mereka akan lebih kondusif untuk diajak berdialog, tapi kalau tidak, nah, itu mungkin akan dapat memperparah situasi. Dr. Broto Wardoyo, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan, Bapak.
Terima kasih juga itu.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.